Max se bojí tmy. Max se bojí paní Pattersonové, ale nechce to přiznat. Max nemá rád změnu. Max věří na svého imaginárního kamaráda Buda.
Z hlediska imaginárních kamarádů mám ohromnou kliku. Jsem na světě už mnohem delší dobu než většina z nás.
Podivné, fantastické světy si vymýšlejí lidé většinou proto, že tento reálný, takzvaně skutečně existující svět, jaksi neodpovídá jejich názorům, nedostačuje představám. Něco se do něj zkrátka nevejde. Smyšlené světy se otevírají také těm, kterým realita ubližuje, týraným a šikanovaným, nemocným z nedostatku lásky.
Navíc mám štěstí, že Max má velkou fantazii. Kdysi jsem znal imaginárního kamaráda jménem Mlask, co nebyl nic víc než skvrna na zdi. Max je ohromně tvůrčí kluk, takže mám dvě ruce, dvě nohy a obličej. Nechybí mi jediná část těla. Ve světě imaginárních kamarádů jsem výjimka.
Matthew Dix je povoláním učitel. Tuto zkušenost zúročil ve své literární práci. Nenáhodou jsou i v jeho vyprávění důležité dvě postavy učitelek. Oblíbené a vnímavé paní Koskové a záludné paní Pattersonové, která dokonce Maxe unese.
Taky mám kliku v tom, že se můžu pohybovat. Spousty imaginárních kamarádů se od svého člověčího kamaráda prakticky nehnou. Někteří mají kolem krku vodítko, jiní měří 10 cm a dají se strčit do kapsy u bundy.
Dixovo vyprávění je didaktické, ale i když vše jaksi příkladně plyne, je to čtivé a sympatické, protože si opětovně uvědomíme, jak potřební jsou přátelé, opory vztahů, posily dodávající odvahu. Říkejme jim třeba imaginární kamarádi nebo strážní andělé. Jsou tu a na chvíli je možné se o ně opřít.
Existuju jen potud, dokud ve mně Max věří. Lidi jako Maxova máma a moje kamarádka Graham tvrdí, že proto jsem imaginární. Ale to není pravda. Možná existuju díky Maxově fantazii, ale mám svoje myšlenky a žiju si svým životem nezávisle na Maxovi. Potřebuju ho k životu, ale jinak jsem svým vlastním pánem. Můžu říkat a dělat, co se mi zachce. Občas se dokonce s Maxem pohádáme, ale nikdy nejde o nic zásadního. Jen se dohadujeme, na co se budeme koukat v televizi nebo co si zahrajeme. Na palubě parníku princ Valdemar se plaví mladý August Engelhard z Norimberku. Vousatý muž, vegetarián, nudista. Před několika lety vydal v Německu knihu s blouznivým názvem Bezstarostná budoucnost. A nyní cestuje do Nového Pomořanska, aby zakoupil půdu pro kokosovou plantáž, jejíž přesnou velikost ani polohu zatím nezná. Rád by se stal plantážníkem. Ovšem nikoli z touhy po zisku, nýbrž z hluboce pociťované víry, že by mohl svým velkým nápadem navždy změnit svět, jenž mu připadá nepřátelský, hloupý a vůbec strašlivý.
Je to naprosto extrémně vycizelovaný styl, který evokuje literaturu konce 19. a začátku 20. století se všemi zajímavostmi a finesemi té doby. Máme tam spoustu novotvarů, ale zároveň taky spoustu cizích slov. Jsou tam věty, které jsou značně komplikované co do porozumění té struktuře. A to je ta zjevná věc. A když se začneme hlouběji, tak zjistíme, že on nejenom cituje ty jednotlivý pasáže z velkých spisovatelů, ale taky, že dokonale přepisuje ty vnitřní stavy. On cituje nejenom explicitně, ale cituje i implicitně ty, řekněme, situace. a umným způsobem je přetváří tak, aby nebylo poznat, z koho to citoval. Takže mě se podařilo odhalit zhruba 25 literárních vzorů, se kterými on pracuje, a to si myslím, že jsem rozhodně nebyl na konci.
Následující ráno se světle a jasně zvedlo nad rozeklaným vulkanickým pohořím zátoky Blanche. Naráz byl den a kolem 6:30 už horko jako v peci. 8 černých mužů upoceně zvedlo klavír na palubu malého člunu, který jezdíval mezi hlavním městem a ostrovem Mioko. A zatímco se poslední mraky mizející noci vypařovaly pod ranním sluncem, Lucov vylučuje z těla špendírované likéry z předchozího večera, nastoupil do lodi, kterou si pronajal, a s nervy stiženými kocovinou a třesoucí se rukou na vratce připevněném klavíru, jejž měl v úmyslu předat Engelhartovi na důkaz oddanosti, zamířil ke Kabakonu.
Když se začneme pozorně, tak zjistíme, že to není nic jiného než pastiš. To znamená, není to míněno ironicky. A Kracht se zcela záměrně pohybuje na tom povrchu. Jeho tendence je, aspoň jak mohu soudit z těch předchozích knih, jak může v současné době se autor vymanit z toho literárního jha. A to si myslím, že v tomto případě dokázal naprosto geniálně, protože my nejsme schopni ten román ani pořádně identifikovat. Je to dobrodružný román, nebo to je sociálně kritická studie? Je to historie německého kolonialismu, který v porovnání například s britským nebo holandským či portugalským a španělským byl podstatně civilizovanější, nebo je to kritika současných utopistických tendencí?
Když přišla řeč na kokosové ořechy, začali se mladí lidé na postelích tu a tam hýbat, probouzeli se z dřímoty a najednou mezi sebou spatřili Augusta Engelharta in natura, jehož vyzáblou postavu viděli vyobrazenou doma v různých časopisech a kvůli kterému sem vyrazili. Šepot poznání se nesl chodbami. Nějaký sotva zletilý šváb krákoravě zvolal: Země zaslíbená.
V tomto románě dochází Kracht ze svých předchozích děl úplně nejdále a je to poprvé, kdy hlavní hrdinové nekončí tragicky. Tady poprvé se objevuje cosi jako záblesk naděje, že je možné přežít i ten utopicky trapný konec, zatímco ve všech ostatních románech končí hrdinové smrtí, buď sebevraždou nebo v přivýchovném táboře, kde si uprostřed Číny. Ta naděje tady je.
Krátce po ukončení druhé světové války narazí jednotky amerického námořnictva na Šalamounových ostrovech na boji s decimovaném ostrůvku Kolombangara na prastarého bílého muže, přežívajícího v jeskyni, jemuž chyběly palce na rukou. Zdá se, že se živil výhradně ořechy, travinami a brouky.